RCF. PD Nandays.
Ja, bonjour, mam di lun, dan naoteg a viz kerzu, kunte de omirio istor Zacharias. Zacharias belek meur en Israelj, e Jeruzalem, strafuliet gant un ael an aotrou doue e pad ma oa o c'hob a rezervij en temple. A viel ervesan Lucas pennat kenta. En amzer Herodes, Rou e bro Judea, e war belek belek anvet Zacharias, eus rumad Abia, e rek eus lignez a ron a joa Elisabeth e anno. O daou e oan just, dirak doue, eulia reen direbech an ol lezennou a gour emennou an aotrou. No doa ket a vugale, difrou ez ma oa Elisabeth, a deuet e oan o daou war an oat. A setu un devez, medo Zacharias diustro e rumat gant e garg a velek, dirak doue, e oe galvet dre a zord, ervez a hiz miret gant a veleien, davon e santual an aotrou, daginik an ezans. Hag a bop la yo emeaz o pedi, dan eur medo o kinig an ezans, lansan. Un ael dan aotrou a zeu da bara di razan en eza, entu deou dan aoter an ezans. Trafuliet e oe Zacharias, ouze velet, hag e oe spuntet. Met an ael a la varas dehan, Nag emir ket aon, Zacharias, rak selaouet eo bed da beden, da reg Elisabeth a roio did ur mab, hag e laki yann e anno. Bez evo evidout lec da gojoa a levenez, a kalstu da vo laouen eus e hanediges, rag braz evo e, di rag an aotrou. Ne evo ket avin, nag a evach mezvus, rag azalek korf evam evo karget eus ar speret santel. Lakad a reid az Isre eus doue kalz eus bus gale Israel. E unan a gerzo dirag an aotrou, gantan speret a galout Elias, evit dizrei kalonu an tadu varzu o bugale, hag an dud dizent varzu furnez an den just, evit preparit an aotrou, ur boble prest dezigemer. Zacharias a lavaraz d'an ael, penaz e wehin an drahe, rag mez o koz a vareg a zo deuet war an oat. An ael a respuntaz dehan, me eo Gabriel a zo dalhmad dirak doue, kased un bet a gomz did a da gemen did a helumat se, a setu ma vehi bremañ dilavar eb gelout mui komz, beteg an deiz matigwezo d'an traou an traou se, a blamour, na peus ket kredet d'am c'homzou hag a zeuio da wir do amzer. An dud a yoa horto Zacharias hag e oa souezet o velet ne tal e santual, pa zeu a zermeas noa ket evit komz e outo, inten a rechon e doa ben ur velet digez er santual, ober a re sinou deho met mud e chomme. Voilà, nous erkere, petra zo engavet gant ar belek Zacharias, pazias da genigez ans e kreiz an temple, e ler nel den sansed e ben mont nemet aveleien. Rag ervez beban amzer ervez tro beban eho da zervisha. Lucas an ini a zavaz an aviel en istorse a fele dehan reid a gumpren e oa bedem bannet gant edigez yann vadezo, un tammenag evel ouz an dro, pa gela oas an Nael Gabriel da vari e oa dougerez eus ur salver. Arre ar astudi var a scritur sacra a war mad e obed Jezus diskible da yann vadezour, profet bras kenan. Kumpren ar er nehe e ranket kunta gane digez yann var don ini Jezus, a pez a jom tal woudus evidom e oan dramman. Zacharias ag Elisabeth e reg a zo engave koz, Ebe hagelet kaou bugale, apez a yoen dizein or braz da poen se, setu e helle an du de lavar e de houto, a rehe ne oke be binig edo zi gant an aotrou doue, chomet goulo an neis. A gouskoude e oan devo do zo. Na begemen a du de dimezet da zo er meme stad, bed nouspet koe chovelet medicine da esa kaou de c'hoa dur deho, setu parengav ben affin deho bléger en ti, bléger ya, e men trouet da veuli ad a drug arrekad an autre doué. Zacharias avat, a zo en tamp fri furgen ehan, aned eo dehan eo passe poen ar vugale gant e inigoz. A goulen ar an neuhe penans e helche an drahe en gout, ya, rezon zo gantan. Car an den a blij dehan kumpren a pez ar engav dehan. Neus pehet bedahe e ne bar feiz. A gouskoude an ael a lavar dehan, ne deus ket kred buan a walar kelou mat ur bugel dehan da zon. A setu Zacharias lakeat gantan mut, mut evit ur pennat. Pa de dehan da gauzeal, a pez a lavar an autre doue, eo ara ar memestro, neus dale bet etre e her hag e labour evit an autre doue. Difichan Zacharias, a la kanehan ur penad er meaz eus ar blijadur da varvaliat. Soujom tao, eo ger brawa on doue ur mabik Jezus, ur bugel hag ar anko deski kouzeal yez e vro, assemblez gant ini e dat eus an ne. Amen.
Un dervez mat da bebinia honor.